Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Uz problēmām ar Latvijas dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli ir norādījušas daudzas institūcijas. Arī valsts kontrolas revīzijā pirms vairākiem gadiem tika izteikts skarps secinājums, ka liela daļa dzīvojamā fonda degradējas līdz grausta stāvoklim. Domājot par zaļo kursu, valsts piedāvā atbalsta programmu ēku siltināšanai, bet ēkas mūža pagarināšanai jau ar to nepietiek. Par ēku stāvokli atbild tās īpašnieki, tātad lielākoties iedzīvotāji, bet nereti viņiem ir grūti vienoties, arī nav līdzekļu lieliem remonta darbiem. Kā tad sakārtot dzīvojamo fondu? Par to mēs diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir ekonomikas ministrijas mājokļu departamenta direktors Mārtiņš Čauders. Labdien!
Labdien!
No Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsēmniecības jautājumos Aino Salmiņš. Labdien!
Labdien!
Latvijas bankas eksperts Cintars Jaunzemes. Labdien!
Labdien!
Un ēku konstrukciju būvinženieris, būveksperts CIA firma L4 ekspertīzes virzienu vadītājs Gunts Lēmanis. Labdien!
Labdien!
Nu, valsts kontrolas ziņojums bija tur mēram pirms 5 gadiem. Tur bija ņemtas atsevišķas pašvaldības, apsakoti vairāk 10 māju. Lielākajā daļā izrādījās ir ļoti nopietnas problēmas. Tur bija no 82 ēkām, 62 bija bojāts jumts, kanalizācija, ūdens apgādes sistēmas un tādas fundamentālas problēmas. Toreiz valsts kontrole ieteica valdībai pirmkārt kopumā novērtēt, kādā stāvoklī ir vispār Latvijā dzīvojamās mājas, kādi ir iemesli, ka kaut kas nav kārtībā, un sagatavot plānu, kā situācija risināt arī finansiālu atbalstu. Auderkungs, tas viss ir izdarīts?
Noteikti lielā daļā jā, es teiktu, ka lielā daļā ir izdarīts. Protams, ir citi jautājumi, kā saka, atrast citu risinājumu, ne tādu, varbūt, kā sākotnē likās pašiem un varbūt arī valsts kontrolē, bet vispirms jau droši vien jāsāk ar tehniskā stāvokļa novērtējumu. Tas jau, laikam, acīm redzot, visvairāk interesē iedzīvotājs un
un šeit, tas arī ir, varētu raksturot to problēmu kopumā. Mm. Un tad tas novērtējums ir veikts. Mēs zinām, kāds ir mūsu dzīvojamais fonds Latvijā.
Mēs zinām, kāds ir mūsu sērijveida, padomju laikā būvēto sērijveida ēku tehniskais stāvoklis vidē. Protams, mēs nezinām katras ēkas tehnisko stāvokli, un to noskaidrot droši vien var tikai veicot katras ēkas tehnisko apsakošanu, kas arī ir daudz dzīvokļu ēkām jādara atbilstoši būvnormatīvam, bet tas, ko konstatē eksperti mūsu uzdevumā, ir tāds, ka stāvoklis nav kritisks, ēkas nav jānojauc, ir zināmas problēmas konstatētas, ir arī tipveida defekti konstatēti. Un tika piedāvāti tātad divas lietas, kādēļ šis tapa, pirmkārt tipveida risinājumi, lai nevajadzētu katreiz dzīvokļu īpašniekiem tātad pašiem un pārvaldniekam zīlēt, kur mezgli ir jāpārbauda. Tik dots tipveida algoritms, kā pārbaudām šāds ēkas, norādot zvājām vietām. Un otrkārt, tika sagatavot arī tipveida risinājumi, respektīvi dzīvokļu īpašniekiem ir gatavs rasējums, un šo rasējumu var izmantot, lai to tipveida defektu novērstu.
Nu, tas ir izdarīts, un tas tiek likts lietā.
Grūti pateikt, jo mēs nezinām, kuri pārvaldnieki šo izmanto, bet es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka viņi izmantotu, jo viņiem šis pienākums ir vizuāli novērtēt ēkas un sagatavot katru gadu priekšlikumu sēku uzlabošanai. Līdz to būtu muļķīgi, ja viņi neizmantotu.
Salminkungs, kādi dati ir pašvaldības savienības rīcībā?
Nu, kopumā es varētu teikt, ka tā situācija nedaudz ir palabojusies, bet šeit veidojās tādas asimetrijas starp lauku reģioniem un pilsētām, jo šī mājokļa tehniskais stāvoklis un uzturēšana jau lielā mērā ir atkarīga no iedzīvotāja dzīves kvalitātes. Tas ir pirmais, un jebkuram iedzīvotājam, ja viņš piedalās šajā renovācijas vai siltināšanas procesā, nu vidēji, no kabatas ir 35-40 eiro papildus, un tas uzreiz jau ir tiem cilvēkiem, kuriem tā maksātspēja nav pietiekama. Nu, tas rada tomēr, zināmā mērā, bažas par to, vai, piemēram, aizņemties uz 20-30 gadiem šajā brīdī vajag, nevajag, un nav šīs motivācijas šajā brīdī to darīt. Nu, to, ko var izdarīt ekonomikas ministrija, viņi to dara. Mums ir daudzās lietās citas problēmas, ka mēs bijām spiesti saukt OECD palīgā, lai nomērītu, vai valsts atbalsts mājokļu attīstībā un būvniecībā mūsu valstī ir nepieciešams. Un varbūt, ka nav jāpalīdz tikai maznodrošinātiem, dabīgi, ka OECD arī pierādīja to, ka ir tas saucamais vidējais slānis, kurš arī augs pēc šīs palīdzības.
Bet jūs pieminējāt, ir asimetrijas starp lauku reģioniem un lielākām pilsētām. Nu, tas jāsaprot tā, ka lielākās pilsētās tā situācija ir labāka. Nu, tur cilvēkiem
arī
ir vairāk.
Ir dažādi, bet tomēr tas apjoms tomēr ir labāks, jo, kaut vai mēs šo ekonomisko stāvokli pandazēm Rīgā un Pierīgā, salīdzinot ar Latgali, tomēr cilvēki dzīvo trūcīgāk, un ja mēs runājam arī par siltināšanu, tad mēs arī redzam, ka nebūtu nav jāvainot ar pašvaldības Latgales pusē, bet būs skaidrs, ka Latgales pusē šie cilvēki pretītēs siltināšanai nāk krietni gausāk. Tas pats arī būvniecībā. Mēs jau nevaram runāt par tehnisko stāvokli tikai, ka mēs te kaut ko remontējam. Jo mēs Latvijā esam izcili ar to, ka mums tas jaunais fonds ir 0,2% no tā attīstības apjoma. Un šeit ir tā lieta, ka pamatā jau attīstas Rīga Pierīga. Citur jau tā būvniecība stagnē. Un tas pats notiek arī ar siltināšanu lielā mērā, jo ja varētu raksturot, ko dar ekonomikas ministri, jā, viņiem ir šie atbalsta punkti ļoti daudz, vai viņi pienes to apjomu vai uzlabojumu stāvokli, mēs te varam strīdēties, jo faktiski tas valsts atbalsts nav pietiekams, lai to situāciju glābtu. Un precīzi tāpat tas ir arī pašvaldībās. Mums ir virkne pasākumu, ko mēs darām, un katra pašvaldība dara to jautājumu, ko risinot energoefektivitāti un daudz citas lietas, bet tas atbalsts ir par mazu, lai mēs izrautos no tās stagnācijas.
Es vienu komentāru pilnīgi pareizi saku, kad iezīmējās liela asimetrija starp lauku novadiem un Rīgu, jo ir īpaši teiksim, šādā ēku uzturēšanā, tādēļ, ka tur depopulācija strauji notiek pirmkārt, un ēkas dzīves cikls ir atkarīgs no pirmkārt īpašnieka vēlmes, teiksim, redzējumu par ēku, ja viņš tur dzīvos, tur, teiksim, ir darba vieta, neapšaubām viņš ieguldīs, ja ne, tad tur kāds valsts atbalsts būtu, tur nekas nenotiks, tas ir vairāk kā skaidrs. Un tieši reģionos šobrīd notiek ļoti aktīvas cīņa par iedzīvotājiem, reģionu centri cīnās par darbu rokām, un tur arī ir minētais OECD pētījums, kas tajās vietās, kur notiek tā ekonomiskā aktivitāte, ļauj būvēt jaunas ēkas, kas nomaina to nolietoto fondu.
Bet tomēr, vēl mēģinot saprast situāciju, jūs minējāt, ka katrai ēkai ir katras ēkas īpašnieka apsaimniekotājiem ir jāpārliecinās par to tehnisko stāvokli, bet tie dati par tiem apsakošanas rezultātiem visi ir kaut kā nonākuši kopā ministrijā, ka jūs saprotat, ka Rīgā dzīvojamais fonds ir tādā un tādā stāvoklī. Jūs teicāt, mēs katru ēku nevaram apskatīt, bet, piemēram, tajā valsts kontrolas ziņojumā, viņi tur bija gājuši, tiešām tās ēkas apskatījuši. Tad Latvijā mēs paļaujamies tikai uz to, ka tie apsaimniekotāji paši vai apskatīja vai neapskatīja.
Šeit ir nedaudz citādāk. Šeit mūsu uzdevumā bija būveksperti, kas izlases veidā veica konkrēti sēriju veida ēkas aplūkošanu, jo katru ēku apskatīt nebūtu iespējams. Mēs skatījāmies, kas ir lielākais fonds padomlaikā būvētājs, tur ir sērijas, tur ir iespējami tipveida risinājumi un tipveida problēmas. Viņi var novērtēt un savstarpēji salīdzināt. Šeit tie rādītāji ir apmierinoši, bet ja mēs, kā Aino saka, ir ļoti liels disbalanss starp lauku reģionu un Rīgu, varbūt līdzīgi ēku. Šādā veidā mēs nesalīdzinājām, protams. Bet būtu interesanti apstīties, piemēram, sērija vai ēka, tātad kāda ir situācija, kur viņa tiek mazāk apsaimniekota, un Rīga, kur varbūt kaut kas tiek darīts. Lai gan Rīga nav pats labākais piemērs, teiksim, tieši reģionu pilsētas, Valmiera, tāpat Liepāja, viņi ir absolūti čempioni māju uzturēšanā, salīdzinot ar to pašu atjaunošanas tempu Rīgā.
Ja drīkstam maz piezīmīt, mēs ar ekonomikas ministriju pagājušā gadā vienojamies, ka mums vajag atgriezties pie tās statistikas programmas, lai mēs to mājokļu monitoringu varētu veikt. Viņi ir uzsākuši darbu. Es ceru, ka gada beigās mēs vismaz tāds kopīgais ieskats sāks veidoties tajā mājokļu pieprasītāja rindas sadaļā, jo faktiski, lai veiktu šo mājokļu politiku, šiem datiem būtu jābūt. Un viņi tomēr ir atšķirīgi un tai analīzē jābūt, bet katrā ziņā to pirms krīzes periodu un krīzes periodu diezgan smagi cieta arī ekonomikas ministrija, jo viņas tur pamatīgi saīsināja, viņi bija spiest atteikties no daudzām tādām izpētes lietām, tas atmaksājas. Mēs lēnām pie tā griežamies apakaļ, un, bet tie dati, es domāju, lauku reģionos nebūs pietiekami optimistiski, jo tas pats resurs neļauj tās mājas sakārtot.
Latvijas Banka ir pētījusi, nu, kādi vispār ieguldījumi ir šajā dzīvojamā fondā jāveic?
Jā, nu, tā, nu, ja mēs tā paskatāmies no putna lidojuma, pirmkārt, nu, mums ir vairāk kā 25 tūkstoši vismaz daudz dzīvokļu ēku, tad ir tādas ēkas, kur ir 3 un vairāk dzīvokļi. Tas ir pa visu Latviju, protams, viņas pārsvarā koncentrējās tajās pilsētās, un tad ir, nu, teiksim, ciemos vai apdzīvotās vietās, kur viņas ir, nu, tā kā krietni mazāk, bet viņas tur ir. Tās investīcijas, nu, tad, ja mēs tā ļoti rūpi šobrīd paskatītos, nu, uz to kvadratūru, kas ir, nu, man liekas, kaut 9-10 miljoni kvadrātmetru, un katras, teiksim, mēkas atjaunošana, šeit nerunāju par siltināšanu, jo siltināšana īstenībā, manuprāt, mazliet neparāda to, ko tiešām dara rēku. Tajā siltināšanas projektā tas siltināšana ir tāds iegājies sarunvalodā termins, vai es teiktu, tā ir atjaunošana, jo man neļauj samelot kolēģis, tad katrai ēkai tiek veikts pirms atjaunošanas tehniskais apsekojums, kur tiešām iziet cauri visi struktūri, tad visai ēkai saprot, kas notiek ar viņu. Un tad tālāk ir energoaudits, un tad tikai projektēšanas uzdevums un projekts, un tad ēku atjauno. Ja iedzīvotāji lēma. Tad atpakaļ pie tā, cik maksā, tad es teiktu tā, nu, to jau var atrast arī plānošanas dokumentos, bet vidēji, teiksim, jūs pieņemam 300-400 eiro šobrīd maksā ēkas atjaunošanas kvadrātmetru, pareizinam ar tiem miljoniem kvadrātmetru, mēs iegūstam to kopējo summu, kas būtu nepieciešama. Un šobrīd paskatāmies, kāds ir tas atbalsts, kas nāk, teiksim, no Eiropas fondiem, tad skaidrs, ka viņš ir nepietiekams. Nu, tas arī ir fakts. Tad vēl varbūt mazā tāda atkāpe pār to, kā ēkas tiek pārvaldītas, nu, vai apsaimniekotas. Nu, te jau iezīmēja to situāciju, tad tur, kur, nu, teiksim, ēku cilvēki redz, ka viņš vēl dzīvos, tad arī, nu, viņi redz, ka jāapsaimnieko, jāmaina jumts, ja viņš tek, un teiksim, jāmaina ieejas mezglas vai tamlīdzīgi jāsakārt to apkuras sistēmu vai karstā ūdens vai augstais ūdens vai kanalizācija. Tad, teiksim, to risina tā kā plānveidā, tik, cik ir šie te līdzekļi, bet bieži vien ir tā, ka, nu, teiksim, praktiski nedara neko, vai, teiksim, nu, no stāvada nomaina vienu metru, jo tur tiešām, nu, tecēja un bija problēma. Bet tā ir tāda, nu, iedzīvotāja rocība, un varbūt arī savā ziņā tā kā neapzināšanās, ka tas ir tomēr viņu īpašums, ka tā kā tā ir tava atbildība, jo, nu, ja mēs dzīvotu katrs privāti mājā, tad tas būtu vienkārši, jā, bet, nu, daudz dzīvokļu mājā parasti ir vairāk īpašnieki, un tad ir tas stāsts, kāpēc, teiksim, nu, vai teiksim, tas uzstādījums, ka, ja, teiksim, jums tek, tad par to atbildīgs ir pēdējā stāva iedzīvotājs, un tas, kas dzīvo pirmā stāvā, kuram netraucē, viņš tā kā vispār tā nav mana problēma. Bet, nu, jā, tad, nu, par tām summām, es domāju, ka mums vienkārši, nu, ir acīm redzami, nu, teiksim, iztrūkums, liela starpības ar to vajadzību un pieejamo līdzekļu apjomu.
Bet tā ir, ka tajā brīdī, kad ēka nonāk uz siltināšanu un, piemēram, saņem siltināšanai arī atbalstu, ka tas automātiski nozīmē, ka tiek veikti arī citi ēkas tehniskās stāvi. Nu, kas nu ir vajadzīgs, kuram tur pamati, kuram tur jumts, kuram tur stāvvadi? Tas viss iet komplektā?
Tas neiet komplektā. Komplektā, tad faktiski tehnisko apsakošanu veic atbilstošu darbu uzdevumu, kas, ja tā ir siltināšanas, ja tas ir siltināšanas projekts, nu tad faktiski tas būs ārējās norobežotās konstrukcijas. Mm. Un cik detalizēti lien iekšā, tiksim, kopsakarībās ar visiem bojājumiem, tas atkal ir saistīts ar darbu uzdevumu, ar izpratni par objektu. Un konstatētiem bojājumiem.
Bet, nu, tad tīri tā praksē var būt, ka ēka tiek siltināta, nu, tur kaut ko tur apšuj to siltinājumu, bet kas tur iekšā paliek, tā nav ne darba veicēja atbildība. Ne.
Es varu nokomentēt tur.
Jā. Es ar labprāt komentētu šo. Jā. Es īsti nepiekristu, ka tā kā neiet cauri, jo, nu, teiksim, tehniskajā apsekojumā tev ir noteikts nevis nu, tā kā uzdevums, kas tev jāapseko, bet tu izeji cauri visām ēkas, teiksim.
Bet tas ir tikai apsekojums.
Tu neveic pētījumu, neurbu un tam līdzīgi, bet, nu, tu vari redzēt, nu, kur, teiksim, tas nolietojums ir tuvu kritiskajam vai nav, vai ne?
Tas ir vizuāls novērtējums.
Jā, nu, bet
tas, kas ir lācītiem vēderā, var tikt tikai atklāst, atverot to lācīti, tā ir viena lieta. Otra lieta, visas tās izpētes arī ir lokālās veidās tiek veikts. Procentuāli mazs apjoms no ēkas kopuma.
Es gribu atkal nokomentēt, ka iespējams, ka sākotnēji, kad vispār bija pašas pirmās fondu programmas, tā arī notika, ka tikai uzlika vati apkārt un ar to viss beidzās. Bet šobrīd tā apziņa gan tīpaši pārvaldniekiem, gan iedzīvotājiem ir augusi.
Bet tā ir viņu pašu apziņa.
Jā, viņi ir augusi un viņi saprot, ka šis renovācija brīdis, faktiski vienīgais, kad var sakārtot visu māju, var iekšās inženiertīklus nomainīt, var jumtu konstrukcijas, ja ir kaut kāds pastiprināt, tas viss tiek darīts arvien vairāk. Protams, ka ir gadījumi, ka kaut ko neizdara. Tāda ir, bet acīm redzot, tad ir kaut kāda finansiāli, ka tas projekts gali neiet kopā vai ir kādi argumenti, kāpēc kaut ko neizdara, bet pamatā jau iet vairāk nekā tikai tā tautas valodā siltina.
Bet, ja ir ēka saņēmus kaut kādu atbalstu priekš siltināšanas, tad viss pārējais viņiem pašiem ir jāsagādā. Un tas jau tāpat ir tik dārgi, ka, labi nosiltināsim, būsim kaut kādus tur kaut ko izpildījuši, bet tas arī viss. Kā tas praksē?
Teiksim, tā siltināšana pēc būtības ir tas, kas arī samazina to finansiālo slogu, jo, teiksim, nākotnē mēs pateicoties
samazinātiem
rēķiniem.
Jā.
Bet, protams, tas nenosedz praktiski tā kā 100% visus investīcijas, kas ir veiktas vai jāveic ēkā, un attiecīgi, ja mēs vēl paskatāmies vēsturiski, varbūt viņas nav pietiekami arī veiktas iepriekš, un tad tajā renovācijas gaitā grib pēkšņi sakārtot visu tām mājām, kas nav pirms tam kārtīgi darbojušās vai pieskatījušas savu ēku, viņām varbūt tās investīcijas ir krietni lielākas, bet tā starpība, protams, tur parādās, un tad tai mājā ir jāiet vai uz komercbanku, vai arī, teiksim, beigās, ja banka tā kā neiedot šo aizdevumu, tad ir altuma garantija un tā tālāk. No šī skatu punkta tas atbalsts ir un es, protams, nevar sagaidīt, ka tikai šis ietaupītās tas megavat stundas, jā, teiksim, noseks visus, teiksim, darbus, kas ir jāveic ēkai, jo arī atbalstam ir dalījums, jā, teiksim, attiecināmās izmaksas un neattiecināmās, un tās neattiecināmās bieži vien var būt pietiekoši lielas, jo tur ir, teiksim, ja jumts ir jāmaina vai pamati ir jāstiprina, tad viņi ir, jāizdara. Un tur siltuma ekonomija īstenībā neparādās, bet tas ir tā kā pie vienām sāpēm izdara visu.
Tas ir jādara, bet ir ārkārtīgi grūti bieži vien pārliecināt ēku, ka ēkas īpašnieks, ka tas ir jādara.
Jā, un šeit es jāmaksā. Gribēju par skaitļiem parunāt. Mēs arī esam veikuši aprēķinus balstoties uz vēsturiskiem datiem un ņemšu vērā inflāciju būvniecībā. Esmu secinājuši, ka faktiski pa sērijām citas sērijas papildus jāmaksā mēnesī. Tātad mīnus ir 20 eiro līdz apmēram 45 eiro. Tas ir tas mīnus. Un tad jāstās, kāds ir tas sastāvs. Protams, ja mēs runājam par iedzīvotāju motivāciju, pirmkārt, es vēlreiz gribu izmantot iespēju un uzsvērt, kad nevajag baidīties, šeit nav jāņem kredīts tādā nozīmē, ka mēs neieķīlējam dzīvokli. Un tas, man liekas, ka pirmais, kāpēc iedzīvotāji baidās, kad kredīts vārds un uzreiz ieķīlēt dzīvokli. Tā tas nav. Aizņēmumu ņem kopība pēc būtības. Un tālāk, ja mēs runājam par citiem argumentiem un motivācijām, es varbūt ne visas apskatīšu, bet divas būtiskākās arī nepareizi, manuprāt, runāt ir par īpašumu vērtību pieaugumu, ja tas man vienīgais mājoklis ir, un es neplānoju viņu operēt kā ar investīciju objektu, šis nestrādā nevienam no iedzīvotājiem, tas nav interesants rādītājs. Un otrkārt, ja mums ir ļoti daudz gados veci cilvēki, tad visticamāk, nebūs motivācija tas, kad mēs būsim plusā pēc pārdesmit gadiem. Nu, tas nebūs. Loģiski. Un ir tīpaši, ja mēs runājam par lauku reģioniem, kur populācija ir vecāka, tas tā nestrādā. Līdz ar to tad faktiski es teiktu, ka ir nedaudz plašāk jāpadomā šādos gadījumos, un visticamāk arī bērniem būtu jāpalīdz pieņemt lēmumu, jo visticamāk viņi būs tie, kas mantos šo īpašumu. Un viņiem varbūt papildus motivācija, un viņiem varbūt būt jāmotivēs vecāku un jāpalīdz viņiem, jo tas īpašums šajā gadījumā gan kļūst par aktīvu, viņš nav vairs vienīgais mājoklis.
Bet tā, no prakses skatoties, jūs droši vien esat sastapies arī kaut kādiem konkrētiem gadījumiem. Ēka, kura, ir tur saņemās tur nosiltināti, jo tāpēc, ka būs mazāk rēķini, vai vienmēr ieguldās uzreiz, tad arī visā pārējā, kas tur ir apakšā jāremontē.
Diemžēl neieguldās, jo tas ir, ir finanses jautājums. Tas ir viens. Otrs ir, lai nomainītu visu, kas būtu pilnīgi loģiski, tā būtu apkuras sistēma, elektroinstalācija, kanalizācija. Viens ir finanses jautājums, otrs ir pavisam vienkārši jautājums. Ja cilvēks ir veicis remontu, teiksim, izremontēja sevi virtuvi, viņam būs ļoti grūti psiholoģiski tagad to visu vēlreiz jaukt ārā un vēlreiz visu to remontēt. Tā kā, nu, tādas tas ir.
Nu jā, jo viena lieta ir tas, nu, kas ir tā ieteicamā teorija, kur arī paaudzes iesaistās un saprot par nākotnes kapitāla ieguldījumiem, un otrs ir tā praktiskā dzīve, kas notiek tajās ēkās. Bet runājot par atbalstu, te jau vairāk kārt izskanēja, ka valsts atbalsts nav pietiekams, bet vai tiek kaut kādā veidā nošķirts, kas ir tas atbalsts tieši siltināšanai, jo parasti siltināšanai tās atsevišķās programmas, un atbalsts, kas ir visam pārējiem, var būt pieejams kaut kādā veidā?
Jā, mums ir arī remonta fonds, ja mēs kā dzīvokļu īpašnieki nevēlamies startēt zeltuma programmu, ir atbalsta programma remonta darbiem. Tāda ir. Protams, tur nav grant elementa, līdz ar to tas ir aizdevums, bet tāds ir.
Un tas tiek plaši izmantots?
Nevar teikt, ka plaši. Un, tur dažādi faktori. Droši vien jau viens no iemesliem ir arī iedzīvotāji nepārāk lielā rocība. Otrkārt, nu, teiksim, vēlme saņemt valsts atbalstu tādā taustāmā formā, kas nav aizdevums, bet kaut kādas summas atmaks. Bet to, ko es gribu teikt, arī šajā ziņā mums ir progress, jo esošā fondu programma nu, ir faktiski tūlīt jau rezervēta pilnībā.
Tas, ko bankas piedāvā, vai tur ir kaut kādas atšķirības, pirmkārt, kur tas īpašums atrodas Rīgā vai citur, un cik tie piedāvājumi vispār ir izdevīgi cilvēkiem?
Jā, nu, tas jautājums noteikti būtu, laikam, banku asociācijai vairāk, bet kopumā nu, bankas ir gatavas finansēt, nu, teiksim, piedāvājumus viņi iesniedz, protams, viņi prasa arī no mājas, nu, teiksim, maksājumu disciplīnu, balsojumu pietiekoši, jā, tā kā, un tam līdzīgi, tā kā es par visām bankām arī nevarētu teikt, ka nav interese, bet pieļauju, ka, teiksim, nu, atsevišķos gadījumos viņi skatās, kur tā māja atrodas, cik viņa ir, teiksim, nākotnes vērtība vai tam līdzīgi, nu, kā saka, savus riskus viņi vērtē. Bet arī te es redzu, ka nu, banku puses ir interese, viņi ir gatavi startēt iekšā un teiksim, arī šīs te jaunās programmas, jā, teiksim, viņi, nu, man liekas, ir ieinteresēti.
Vienalga, kurā vietā atrodas tas īpašums?
Nu, pa visu Latviju noteikti, ka visticamāk, ka nē, tāpēc jau saku jāprasa, teiksim, banku asociācijai, bet, nu, jebkura māja, kas, nu, vienalga, kur viņi atrastos, viņas pirmkārt jau sākumā iet pie jebkuras komercbankas. Un tad, pēc komercbanku atbildes, jā vai, teiksim, jā vai nē, vai kas ir vajadzīgs, tad viņi tālāk var doties pie Altuma. Jā. Un tad Altums ir tas pēdējais, teiksim, bastions, kas, nu, teiksim, var iedot šo finansējumu vai garantiju.
Tā finansējuma pieejamība reģionos, tas kaut kādā veidā izpaužās, vai vienkārši nu, cilvēki paši negrib ņemt nekādus kredītus tajās reģionās?
Un dabīgi, ka problemātiski ir, jo, piemēram, uz aizņēmumiem tā pirmā iemaksa ir tas, kas cilvēkus uzreiz atbaida no tā visa, bet, nu, piemēram, beidzamā Altuma programma, kas tātad aprīlī ir izsludināta, viņi jau ļauj arī apiet bankas, ja līdz tam bija bankas pa priekšu un Altums pēc tam, lai izlīdzsvarot to visu, tad tagad faktiski cilvēks var izvēlēties, viņš var iet uzreiz. Un tur sākās, par ko jūs diskutējāt, tajā apstāklī, kad nu, tīri arī no tā pašvaldība viedokļa, man jau zinot to, ka mums tas procents siltināšanā tur arī līdz 30. gadam, līdz 10% diez vai aizvilks. Mēs jau gribam maksimāli ātri paņemt to, ko mēs varam savākt. Un te ir tas, ko kolēģi saka, ideāli jau būtu norunēt pilnīgi visu. Un cik es zinu, tad tagad tie dati ir kaut kādā 6,7% renovēto māju. Nav daudz piekritīsiet. Tāpēc, nu, tā kā visi jau grib to apjomu lielāku apgūt, bet kas, piemēram, ir par Altuma programmu, lai iekustinātu, piemēram, Latgales reģionu, viņi izdomājuši ir to, ka kādi 10 miljoni iet arī tam dalītam maksājumam, nevis visu renovēt, bet atsevišķu mājas to detaļu, vai tas ir jumts, vai kāds cits mezglis, lai to cilvēku interesētu, nu, tad reku, mēs vismaz to jumtu savācām, nu skatāties, vai tas dod efektu vai nē. Es domāju, ka tas nav, nu es nezinu, no tie 10 miljoni pret tiem 171 nav daudz, bet manuprāt, ka tā ir tāda marketinga lieta, ko aizņēmumu devēji spēlē, un varbūt, ka tas Latgales pusē nostrādā, jo es domāju, Mārtiņš piekritīs arī sākotnēji jau bija, ka pašvaldības pamatā gājusi to apjomu, nevis uz komplekso. Tagad viņš saprot, ka tas ir izdevīgāk, un cilvēks saprot. Visa lieta jau ir to cilvēku izglītošanā. Piemēram, tās mājas, kas tika pilsētās pirmās, jo tur jau faktiski tās pašvaldības piedāvāja aizņēmumus uz tādiem izdevīgākiem nosacījumiem, kuras pirmās veido biedrības, nu, lai pieredinātu cilvēkam lemt pastāvīgi. Tā kā tas ir tāds, no pieredzes arī mācās. Mēs visi būtu priecīgi kompleksā to darīt, bet nu, tas finansējums ir tāds, kāds ir.
Es atcerējos anekdotu no dzīves par cilvēku izpratnes līmeni. Divas pilsētas – Valmiera un Jelgava. Īres māja projekts. Maz no tātad neatbalstītiem viduslānim. Valmierā, lai tiktu uz Īres māju, maksā milzīgas izsoles cenas, lai uz Īres tiesībām. Valmierā, es runājuši Jelgavā, nevar savākt rindu, tāpēc, ka izplatījušās pilsētā baumas, kad jūs dzīvosiet kopā ar maznodrošinātiem mājā. Es vienojos, ja Valmierā cilvēki to zināt, ka viņiem nav rindā, kas stāv, viņi būtu paši pirmie. Tas vienkārši ļoti labi parāda izpratnes līmeni dažādo mūsu sabiedrībā un pat dažādās pašvaldībās.
Kā
kārtas pīrādziņas vien otriem, tur, nē, tur jau tur būs
kopā. Bet Rīgšta Valmiera ir ļoti labs piemērs kontrolējošām iestādēm. Jo faktiski tas, kas pirmais uzdrošinās, tas pēc tam dabū ļoti daudz sitienas. Bet Valmiera, piemēram, ar šīm divām dzīvojumām mājām 80% cilvēks pieredināja. Tā kā tas saka, viņi jau domā par kaut kādu citu kvalitāti. Ja cilvēki palikuši teritorijā. Tas ir pats galvenais.
Bet nu, mums būs jārunā arī par kaut kādiem konkrētiem pieredzes stāstiem un izmaksām. Es tikai pirms tam atgādināšu, ka mūsu studijā šodien no Ekonomikas ministrijas ir mājokļu departamenta direktors Mārtiņš Auders, no Latvijas Bankas eksperts Dzintars Jaunzemes, no Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš un būveksperts Gunts Lēmanis piedalās mūsu sarunā. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Te klausītājs raksta, par kādu ēku siltināšanu varam domāt, ja 86. Gadā celtais 70 dzīvokļu ēkai nav līdzekļu, par ko nomainīt stāvvadu. Cits raksta, man ir 8 dzīvokļu māja Rīgā, renovācijas izmaksas katram dzīvokļu īpašniekam ir lielāks nekā lielā mājā. Te vēl arī bija internetā izplatīts stāsts par to, ka 50. Gada beigās celtam namam ar 48 dzīvokļiem ir pamats nepieciešams stiprināt, izmaksu apmērs ir sākot ar 500 000 eiro. Rīga piedāvā līdzfinansēm 30 000 eiro apmērā. Nu, mēs varam iedomāties, nu, cilvēki ierauga šīs izmaksas, vienkārši pārbīstās pirmkārt. Kas, ap citu, ir tas dārgākais? Tā kā mēs runājam par, nezinu, kādam jumts jāmaina, kādam pamati jāstiprina, un uz tā visa fona nu, mēs apšujam vēl siltinājumu kaut kādu. Kuras pozīcijas ir tās trakākās naudas izteiksmē?
Nu, manuprāt, dārgākās ir tieši pastiprināšanas pozīcijas, jo tur ir liels individuāls darbs un roku darbs iekšā ieguldīts. Un dārgi materiāli, salīdzinoši.
Tas ir par pamatiem?
Nu, tas ir par pamatiem pastiprināšanas risinājumu, varbūt dažādi tam pašam jumtam, sienu paneļiem, tur ir vai pa grunti, jā.
Un tas nozīmē, ka tieši šāda veida izmaksas ir tas, ko cilvēki droši vien nav gatavi uzņemties. Viņi saprot, ka to vajadzētu, un tad ierauga tāme 500 000 uz 48 dzīvokļiem.
Šeit jūs vēl piebilsi tas, ka tās izmaksas ir, teiksim, tu iegulda naudu, bet tu neredzi, kur viņa paliek, teiksim, pastiprinot pamatni. Nu, naudu iepumpē tieši saku zemē.
Nu, jā.
Grūti saprast ir. Ir viegli saprast, ka ir uzlikt dārgas tapets, jā.
Nu, bet vienalga, tas pus par 500 000 neviens tapets neliek.
Nē, nē, nu, un, jā, protams.
Un tās arī ir tās pozīcijas, kas cilvēkus, nu, vienkārši liek viņiem nolaist roku, jo tā ir tikai viena pozīcija, kas varbūt tajā, ka ir nepieciešama. Nu, un tad jautājums, nu, pašvaldība, šajā gadījumā sniedz, tas ir tāds nu, neliels atbalsts, ar kādu ne visiem pieejams. Un plus vēl Rīgas doma, kas paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli piemēro tad, ja fasāde nav smuka, un tad cilvēkiem ir vēl jāiegulda tā nauda fasādes nokrāsošanā, nevis, piemēram, nezinu, jumta sataisīšanā vai stāvadiem. Nu, kā tiek saskaņot ar pilsētām tādā gadījumā tā politika?
Nē, nu, jautājums jau ir par to, cik tas nekustāmā īpašuma nodoklis ir no nodokļiem. Tie ir 70%, 7 līdz 10, nevairāk. Tas ir kaut kur 270 miljoni par visu mūsu valsts lielo. Tā nav liela summa. Un ko var Rīga atļauties? Un pēc nodokļu reformas, ka mums no mūsu budžetiem ir izņemta apmēram 500 miljonus eiro, dabīgi, ka pašvaldība tā maksāt spēja pēdējos trijos gados ir ievērojami samazinājusies, un tāpēc es arī sākumā teicu, ka tas atbalsts ir tāds, cik nu tajā budžeta ietvarā var atļauties. Taču ir viena lieta, kas ir daudz skaudrāka un nepatīkamāka. Par to mēs nemīlam runāt, nepatīk runāt, negribas cilvēkus biedēt, bet nu, nu, apmēram 30% jau nav jāsiltina, nav jēgas no tā visa, jo no mašīna, tas ir māja tehniskais stāvoklis faktiski liecina par to, ka tur nav vērts ieguldīt. Un tas ir tas jautājums, par ko būtu jādomā, nu, diemžēl mums nav nevarēšanas, ne arī finansējumi tam visam. Mēs nevaram atļauties siltināt pilnīgi visu, kas mums ienāk prāt.
Nu, bet tajā pašā laikā tas ir tās ēkas, par kurām jūs runājat, tās droši vien kādam pieder cilvēkam. Nu, un tad viņš vai nu viņam ir tas īpašums kaut kāds, vai nu viņam nav īpašums nekāds, jo viņam jau neviens citu to jaunu uzcelto ēku, vienalga tur pašvaldība ieguld vai neieguld, nedos to dzīvokli vietā.
Bet, redzēt, jūs man pieķerat pie tās lietas, kas bija 90. gados, kad es strādāju pašvaldībā, kur es cīnījos ar valsts iestādēm par to, ka mājas, kuras neatbilst sanitāru tehniskām normām un avārijas situācija neatbilstoši, nedrīkst privatizēt. Nedrīkst un cauri. Nu, labi, tur cēs, Ventspils turējās pretī, bet nu, tā visa domāšana, tā bija, ka piespēt labāk jau tam cilvēkam atdot, lai viņš tiek galā pats. Nu, kā nu ir? Nu, tagad acīm redzot, ir virkne to māju, kur tas cilvēks tik tiešām galā netiks, viņš varbūt ir veiksmīgi viņu pārdevis, realizējis, kāds cits ir pārņēmis, cerot uz to, ka viņam būs finansējums pietiekams. Nu, tas ir svētais mantojums, kur, es domāju, netika atrisināt.
Es vēl apanēšu tev, vai nu? Gribu teikt, ka CS pašvaldība, Valkas pašvaldība un cits pašvaldības varētu pusmiljonu ieguldīt graustā. Es teiktu, ka nē, nav svarīgi īpašuma forma vai īra. Es teiktu, drīzāk ir ļoti labi, ka viņam vismaz kaut kas, un mēs nesamies uz ēku, bet mēs skatāmies drīzāk aktīvs iz zeme. Jo jūs minātajā stāstām par 50 dzīvokļiem un pusmiljonu pamatos nav pats bēdīgākais. Bēdīgāks daudz stāsts ir pusmiljons pamatos un 10 dzīvokļi.
Mm-hmm. Tas gan jau.
Tad uzreiz ir skaidrs, ka mēs šeit nonākam pie tām ēkām, kas ir jānojauc. Tur nav variantu vienkārši. Drīzāk ir, vai nu, ja ir iespēja, tad iegādājies dzīvokli, nu, nezinu, jaunajā projektā, bet nu, 100 tūkstoši jaunajā projektā gan jau maksā, 50 tūkstoši ir sekundārais tirgus, un, nu, jāpārdod šis īpašums, ir jāpārdod, nu, jājauc nost. Tur nav vienkārši variantu, tur nav nekādu resursu, kas tu varētu to visu savākt.
Kurā brīdī ēka nonāk līdz tādai stadijai, kad galvenais tur ir zeme? Labi, ja tur ir tā zeme īpašumā.
Tad, kad finansu ieguldījums remontam ir būtiski lielāks nekā ieguldījums.
Mm-hmm.
Un parasti, nu tā tīri praktiski, tas notiek, kad varbūt jumts tādā stāvoklī, lai nebūtu vērts māja glābt, vai tur tomēr no otra gala jāskatās.
Nu, jumtu jau vienmēr būs. Tas ir nākamais, ir tīri psiholoģisks aspekts. Jumtu glābs, bet nu, cilvēkam, kā es teicu, iepriekš jau ir... Ja viņš ir izremontējis, viņam liekas, ka tur naudu vajag ieguldīt. Un tā kā teica, ka ir gadījumi, kad ir, diemžēl, būtu jāpieņem, ka nu, tur nav ko glābt. Tās izmaksas ir tik lielas, bet nu, psiholoģiski ir, tas ir mans.
Varbūt pakomentējot, nu, skaidrs, teiksim, ņemot vairāk depopulācijas nu, tendences, varbūt, kā minēja kolēģis, tad skaidrs, ka nu, teiksim, 30. vai 50. gadā mums tik daudz dzīvojumu fonda nevajadzēs, nu, teiksim, tos dzīvokļus vai kvadrātmetrus un tā tālāk, tā kā kaut kāda daļa no viņiem, nu, agri vai vēlu paliks vai nu, nu tā kā tukši. Nu, teiksim, atsevišķi attālākos, varbūt attālākās vietās, bet nu, šeit, ja tas piemērs ir, teiksim, par tiem pusmiljonus tikai pamatos, nu, skaidrs, nu, tur ir, tad ir tā kā jāpieņem saimnieciski izdevīgākais lēmums, ko mēs daram, nu, ja mēs esam gatavi, tad ejam uz priekšu, ja, nu, neesam gatavi, nu, tad, diemžēl, es nezinu, cik ilgā laika periodā vienkārši tā, kas saka, tā māja paliks savāries stāvoklī, kurā nedrīkstēs vispār dzīvot, vairs nevarēs ienākt iekšā. Nu, tad, tad, nu, tas ir neizbēgams scenārijs.
Bet tā, tas viens īpašums konkrētais, nu, tur ir saistīts ar tiem skandus, tas purvu, un, nu, kur principā vajadzētu jau, pilsētai diemžēl. Arī varbūt nāk talkā ar to, ka kaut kā nāk talkā ar gruntsūdeņu regulēšanu, nu, tādām ļoti globālām lietām, būtiskām lietām, kur, nu, privāti īpašnieki varbūt tur nevar tikt galā, bet pilsēta var mēģināt veikt
lielas. Ja tur kaut ko ģeoloģisko struktūru, kaut kādu tur, nezinu.
Ja ir sākušās problēmas, tad diemžēl viņas ticamāk turpināsies. Un, nu, jā, tas ir lielisks piemērs, kāds, jā, tur būvē augstas mājas, jauns mājas, un katrs tomēr domā mazlietiņās pa sevi.
Katrs domā pa sevi, bet vai tur nevajag tomēr kādam, nezinu, no malas pateikt, nu, kāpēc tas vispār tiek saskaņots? Tāpēc, ka ģeoloģiskās izpētes taču notiek pirms katra projekta. Visam it kā vajadzētu būt skaidram un regulētam, bet kāpēc tādā gadījumā turpinās būvniecība?
Problēma jau ir nevis ēkai, kad viņi uzbūvēt, bet problēmas rada būvdarbu pats process, kad notiek gruntsūdens atsūknēšana, kas būtiski ietekmē apkārtējo apbūvi. Gan jaunu, gan vecu. Arī ļoti izteikts problēmas savā laikā bija Vecrīgā, kad tika apgūti pagrabi.
Un kā tas tiek risināts?
Nu, kāds tā? Tiesvedība. Jo likums jau pasaka, ka nedrīkst bojāt citu īpašumu, bet, nu, diemžēl finansu jautājums ir primārais. Tā ir realitāte.
Ārkārtīgi sarežģītas situācijas, bet, nu, labi, ja mēs pavēršamies atkal uz visu Latviju kopumā, kā jau sākumā tik pieminēts naudas, nu, ko, ar ko var atbalstīt cilvēkus, ir pārāk maz. Vai ir cerības, ka būs vairāk? Jo jau ar siltināšanu mēs netiksim ar zaļajiem mērķiem, nu, mēs nevaram īsti paspēt, bet ar visu pārējo ir kaut kādas cerības, nezinu, piesaistīt kaut kādus Eiropas finansējumus.
Es domāju, ka mums pirmām kārtām ir jāsāk domāt pragmatiski, nu. No vienas puses, ja mēs sakām, ka 50. Gadā būs 1,2 miljoni ļauži un mums pietiks mājokļi, vai tas ir tas Latvijas attīstības mērķis, par to es gan stipri šaubos. Mums vispār jāsāk domāt par tādu imigrācijas politiku nopietni. Mums jāsāk domāt, kā tos darba rokas piesaistīt, un ja mēs gribam attīstīties, mums tos mājokļus vajag. Jo mēs ar to viedo saraušanos vienkārši piesedzam to, ko mēs negribam darīt. Bet, ja Latvija kā valsts grib attīstīties, tad mājokļu politika ir viens no tiem jautājumiem, kas faktiski arī virza šo attīstību. Ja mēs parunājam ar tiem cilvēkiem, kas strādā ārzemēs, viņiem arī viens no jautājumiem, kāpēc viņi nebrauc atpakaļ, viņi saka, mēs esam pieredzi dzīvot pie kvalitatīvu mājokļu. Jā, mēs viņu īrējam, mums nav naudas nopirkt, bet mēs vairs negribam Hruščovkā. Un tā ir tā lieta, kas, manuprāt, te nav ekonomikas ministrijas vaina vai pārmetams. Tā ir tāda valsts politika. Vai mēs domājam ilgspējīgi, tas ir tāpatās ar zaļo kursu. Nu, faktiski jau Eiropā vadošās institūcijas jau skaļi saka, jūs pārdomājat kārtīgi par zaļā kursa pamatotību ekonomisko. Latvijā rulē it kā nekas nebūtu notiek.
Nu labi, zaļais kurs, teiksim, nu, attiecībā tieši uz mājokļiem, nu tās ir arī tās izmaksas,
arī,
kuras...
Arī, tikai arī materiāli.
Nu arī materiāli, bet tā tur... Tas ir kaut kas, ko cilvēki arī uzreiz var iegūt atpakaļ ar mazākās enerģijas izmaksās. Bet jautājums ir tas manis uzdotais, vai ir cerība, ka būs kaut kāds kaut kāda palīdzība no malas, vai tomēr ir jāpaļaujas iedzīvotājiem uz to, ka nu, viņiem pašiem nāksies vien maksāt par to savu īpašumu sakārtošanu?
Nezinu, es varbūt tā naivi, bet ja šitā zemā īres maksu māja politika, un ja tagad, piemēram, šogad ekonomikas ministrija dabūja papildus finansēm 30, un izdotos to, ko Mārtiņš paredzējis, bija mājokļu pamatnostādnēs. Ja mēs dabūtu tos rādītājus, tad pamats izrauties ir.
Bet, es arī nokomentēšu jā. Skolēģi.
Teiksim, es varbūt ienākšu ar bišķiņ tādu citu teiksim, dimensiju. Es teiktu tā, ka ja teiksim, mēs gribam, nu, teiksim, lai dzīvojamais fonds ir pieejams un labā stāvoklī, skaidrs viens punkts, ka mēs ar īres dzīvokļiem visu nenosaksim, mēs neizbūvēsim tik daudz, pat tad, ja mēs pieņemam teiksim, to lejupslīdi demogrāfijā, ar esošo fondu arī nav, nu, kas saka, nav viņš viss jāatjauno, viņš nebūs fiziski teiksim, un loģiski pamatojams, lai viņu atjaunotu. Es teiktu redzēt tā, ka teiksim, tur tas varbūt tas stāsts būtu tāds, kur mēs iegūstam visa tautsaimniecību kopumā, es teiktu tā, nu, veidojam atjaunošanas industriju.
Jā.
Tad skatāmies, ko mēs varam uz vietas saražot no visiem materiāliem, kas ir nepieciešami, lai esošās ēkas vai, nu, teiksim, minimālajā veidā, teiksim, vienkārši sakārtotu tehniski un uzliktu viņiem kažociņu. Otrs pārbūvētu iespējams, jo, teiksim, atkal, ja mēs skatāmies no tādā resursu izmantošanas skatu punkta, tad uzbūvēt jaunu ir nu, mazāk labi nekā pārbūvēt esošo vai sakārtot esošo. Jā, tas, teiksim, un vienkārši paskatīties šo stāstu, ka mēs strādājam ar to, ko mēs varam paši no Latvijas, teiksim, resursiem izdarīt, teiksim, no pašo nezinu, varbūt Rīgas Tehniskā universitātē prasam, kas ir tie materiāli siltināšanai, lai nevajadzētu importēt, teiksim, stiklavati, mēs varam ražot paši uz vietas, koka konstrukcijas, koka, teiksim, fasādes un tā tālāk, jo šobrīd daudzi uzņēmumi strādā, viņi tikai eksportē šo visu prom, jo, nu, teiksim, šeit īsti nav pieprasījums un nav ēkas rindā. Tā kā tur es redzētu, ka, teiksim, tāds, nu, ambiciozas tas var atrisināt ar ambicioziem plāniem un rīcībām. Tā kā es redzētu to virzienu un varbūt taksim, paralēli arī, protams, zemes īres tirgus var iet uz priekšu, bet viņš, protams, nenoseks visu. Nu, tā kā tas būtu varbūt tāds Kompleksam, mans jā. Redzējums.
Bet kaut kur līdzīga atbilde, kad nav viens risinājums un nebūs viens pret vienu, viss fonds atjaunots un nebūs tā, ka viss jauna būvniecība noseks. Bet tieši tā katrā segmentā notiks kaut kāda attīstība. Gan jaunajā, gan esošajā fondā, un tieši tā ir jāiet uz jauniem risinājumiem, tiem pašiem koka paneļiem, tāpēc, ka darba spēks tik liels, lai, piemēram, Rīgā, kad sabrauks no cilvēku, un tur stalaži būs, un viss siltinās, tas tā nestrādās. Visticamāk, rūpnieces skražots, tas varētu būt nākotnes, mums man tā liekas, un to arī uz tavu aicinājumu būt pragmatiskiem. Ļoti pareizi, es, piemēram, biju Rietumvācijā pieredzes apmaiņā. Un viņi joprojām, es biju ļoti pārsteigts, ka turpina eksploatēt 50. Gadu ēkas pēckara, un viņam tā rocība tajā laikā Rietumvācijā nebija tik augsts. Tas ir kaut kas līdzīgs mūsu krušķaukam, un joprojām viņi turpina viņus atjaunot, un tos īrniekus ieliek citā mājā, un tad kompleks atjauno šo veco māju. Tā kā ļoti, ļoti pragmatiski pieeja ir.
Bet tā, viņiem tie bija īrnieki, bet tas nebija tā, mums ir cita situācija, mums ir dzīvokļu īpašnieki, kurus nevar iecelt.
Bet ir tā atbilde, ka tev viņu pieliek pie fasādes un faktiski veids tikai apdari.
Nu, tur ir vairāk iegumi arī no tāda laika rāmja, jo, teiksim, ja, nu, klasiski siltinā ar mitro apmetumu fasādu, tas ir, nu, teiksim, to jāstrādā tajā sezonā, kad nav zemes ārgaisa temperatūras, tad ar šo te risinājumu var strādāt jebkurā laika periodā, jo tev ir gatavas jau konstrukcijas. Un tas samazina būvniecības laiku. Protams, jautājums ir par būvniecības izmaksām, vienmēr, kas atkal atgrieztos uz cilvēku, teiksim, kredītu maksājumu apjomu un tā tālāk, un tad, teiksim, atkal ir iespēja noteikti kaut kādas, nu, samazinājumu tieši no tā mēroga ekonomikas, ja mums ir nu tāds, teiksim, nu nevis, teiksim, atkarība no Eiropas naudām, jā, 3 gadi, jā, vai 2 gadi, kad mums tā nauda ir, bet, teiksim, labāk mazāks finansējums, bet 10 gadi nemainīgi, teiksim, tas pārāvums arī, ja ir stop and go, tad tas arī, nu, atziest ēkas pašas par sevi, nu, es pārnest tā nozīmē atziest, ka, teiksim, tā interesē samazinās arī būvnieki, teiksim, saprot, nav ko darīt, visi mēs pārējām ceļu būvē vai braucam uz ārzemēm lasīt zemenes. Nu, tā kā
tas būtu tā kā tas nu, veids, kā varētu šo te pagriezt šajā virzienā, un tā būtu, es nezinu, varbūt Latvijas Nokia un pēc tam tālāk Igaunija un Lietuvieši no mums mācītos, kā to darīt. Bet nu, tur vajag ambiciozu, varbūt līderību kaut kādā ziņā, kas šo visu iekustina un saliek šos visus puzles gabaliņus, jo nu, kaut kādu daļu mēs tiešām darām šeit Latvijā jau šobrīd, bet tikai sūtam prom. Nu,
bet domājot par to dzīvojamā fonda saglabāšanu, nu, kādreiz tās Hruščovkas tika celtas ar domu, nu, mums vajag ātri sacelt, lai cilvēkiem ir kur dzīvot pēckara laikā. Tās mājas, kā arī tās vēlāk 80. Gada paneļu mājas, viņas taču izbeigsies kaut kādā laikā. Vai arī būs tā kā trīs brāļu vecrīgā gadsimtiem stāv, tikai vajag ieguldīt un ieguldīt. Nu, kā vispār jūs redzat, kā tas viss iztīsies? Mēs te runājam par to, ka cilvēki samazinās, ka varbūt nevajadzēs visiem tik daudz mājas, bet tās pašas mājas, nu, viņas var noturēt, nezinu, līdz gadsimta beigām.
Mājas var noturēt. Cilvēkiem liekas, ka tāds kalpošanas laiks, kas ir definēts, tiksim, 50 gadu vai tu kāds, nu, tas ir tāds laiks, kad neko nevajag darīt. Bet īstenībā nepareizi. Māja ir arī normatīvs parasti to, ka māja ir jāuztur, un šo laiku var pagarināt. Tas ir kā es ar līdzīgi, kā vienkārši piemērs ar apaviem. Apavus var uzvilkt, nesāt, nu, gadu, divus viņi izjuks. Ja jūs viņus klopsiet, viņi kalpos neizskām ilgāk. Varbūt mantojumā varēs atstāt.
Bet tad arī šo dzīvojamo fondu, kas ir celts padomu laikā, varēs atstāt vēl un vēl mantojumā. Jo cilvēkiem ir vērts tiešām tur ieguldīties. Tā kā.
Es uzskatu, ka jā. Nu, teiksim, ja jūs runājat par Krušovkam, kas ir ķieģeļu mājas, es kā būvinženieris teiktu, ka tās ir tie labākie
objekti. Vēl drošākā.
Nekā paneļu mājas, pirmkārt, ja tur ir kaut kādas problēmas, tad tās jau ir attīstījušās plaisās. Mm. Tur slēptu faktiski tādu problēmu, tur būs mazāk, paneļu mājās būs vairāk. Cita nians ir par šo padomu laika māju pielāgošanu mūsdienu prasībām. Nu, piemēram, pa ventilāciju. Šeit mūsu ventilācija ir dzēsēšana, nu, padomi mājā, kurā ir, nezinu, griesti 2,30 vai 2,40, pagrodi būs konstruktīva apsvaruma dēļ ievilkt ventilāciju, piemēram.
Nu, ēkas jau arī vecās, pavisam vecās ēkas ir tikušas kādreiz pielāgotas jaunajām vajadzībām.
Un pavisam vecām ēkām ir augsti griesti. Tur tās problēmas ir mazāk, un tur ir iespēja, tiksim tā, tehniski to atrisināt.
Bet atkal no otras puses, teiksim, jā, es piekrītu, teiksim, tā normāli kārtīgu ventilācijas sistēmu ar pieplūdu nosūcīt, nu, teiksim, izvilkt gaisvadus un tā tālāk. Nebūs dzīvokli iespējams, bet, teiksim, minimālā, nu, sastāvā caur pieplūdi, vai nu sienās, vai nu caur logiem un nosūcīt centralizētu vai kaut vai lokālu, to var izdarīt. Te jau jautājums vēl tālāk, teiksim, arī, ja mēs skatāmies, nu, apkura sezona paliek mazliet maigāka, nu, teiksim, bet viņa ir, un vasarā mums ir vairāk saules, tad šis te pats kažociņš, kas ir uzvilkts ēkai, viņš tomēr arī dod savu efektu arī vasarā, kas varbūt ir svarīgi, jo tā ēka neizskars, nu, tik ātri, protams, jau ir 30 un vairāk grādi, 72 stundas no vietas, un skaidrs arī tur būs problēmas, bet tam ir sava priekšrocība, plus vēl, teiksim, arī caur daļ tā siltinājumu vai kažociņa biezuma arī veidojas zināmā mērā pārkare, un tā saule mazāk iespīd iekšā. Protams, nerunājam par 5. vai 9. stāvu, kur, teiksim, nav arī apkārtējo kaut kādu šķērša, bet tur zināma priekšrocība arī ir tām siltinātājām mājām arī šajā, nu, karstajā laikā. Un tās ir tās lietas, kas varbūt vēl tā kā mēs citreiz pat neiekalkulējam tajā kopējā bildē, bet varbūt atgriežoties pie tā, man liekas, lielākā jautājuma, kas ir varbūt, ja mēs vispār gribam tādu, nu, teiksim, plānveida ambiciozu šo te ceļu izvēlēties, ir jautājums par finansējumu. Nu, tas ir vienmēr, ja mēs esam piesaistīti Eiropas fondiem, skaidrs mums ir un nav, un tad ar katru gadu vai katru plānošanas periodu viņš samazinās, tad mums ir jādomā pašiem, jā, nu, tad vai nu kaut kāds energoefektivitātes fonds ar, teiksim, ar iespējamām pārfinansēšanām lietām, ka, teiksim, iet varbūt tas pats ESCO tirgus, jā, ka, teiksim, ir energo, teiksim, servisa kompānijas, kas pārdod šo kā pakalpojumu. un attiecīgi teiksim, nu var finansēties, un iedzīvotājs varbūt teiksim, turpina maksāt to pašu apjomu, ko viņš ir maksājis. Ja? Tad tās iespējas tomēr arī ir, arī finansiāli, nu varbūt neitrāli piedāvāt kaut ko iedzīvotājiem, bet jebkurā gadījumā, man liekas, jau tas atslēgas moments jau ir tas pats iedzīvotājs. Nu, viņš ir tas, kas pieņem to gala lēmumu. Ja? Un kopsapulcē, es nezinu, cik ir bijuši no jums kaut vienā, nu es esmu kaut kur pāri 300 vai 400 bijis. Tā kā, nu, un pa visu Latviju, tad, nu, tiksim, tās sapulces ir tāds spogulis sabiedrībai, bet es gribētu teikt, ka ir labāk, ir izpratne, arī, teiksim, manai pašai mammas bērnības dzīvoklis, tad 10 gadi, un mēs šodien jau redzam stalažas pie mājām. Tad 10 gadi atjaunošanas tās mazpilsētā Latgalē.
Klasika. Rīgā arī nav vieglāk, kurus ir grūti savākt tos īpašniekus.
Bet viss notiek, probīdīt sācies ir, bet tā kā, nu, un es atgriezīšos pie visas ēkas, mēs neatjaunosim, arī nebūs vajadzības, jo, nu, tā kā, nu, mēs jau redzam to, ka, teiksim, jā, tā.
Ekonomikas ministrija, mums ir jau saruna jau jābeidz, rīz būs, tad tā vīzija ir kāda, visādas imanta, zoltūdes, citi guļamrajoni paliks kā ir, un, nu, labi, tas dzīvojamais fonds ar kaut kādiem zudumiem, visvecākās ēkas varbūt izbeigsies, kaut kas tiks piebūvēts klāt, bet principā tas, kas ir, tas arī paliks. Tā ir tā mūsu vīzija.
Jo, jā, jo šeit pareizi tika minēts, ka ēkām ir potenciāls tā ziņā, ka viņš nav, nu, nav ka tu līdz sabruks. Jājauc nost, bet šeit vairāk ir stāsts par mūsu priekšstatiem par mājokli, kāds ir mūsu, ko mēs redzam, kā savu mājokli, vai tas atbilst mūsu vajadzībām, vai šīs viens puses mazās istabiņas ir ekonomiskas, tur daudz nav patēriņš, bet mēs, protams, sapņojam visu par dzīvokli lielu skaistu stiklotu fasādi, nu, un protams, nu, vai ir iedzīvotāji, kas tur dzīvos. Rīgā varbūt mazāk, bet lauku reģioniem tas ir, es teiktu, jautājums numur viens, tikai tad dzīvojamais fonds.
Bet, nu, tie lielie Rīgas guļamrajoni, Rīga tomēr patukšojās, kaut kas tiek celts no jauna. Kas tā procesa rezultātā notiks ar tiem guļamrajoniem?
Es domāju, ka viņi būs viņi paliks, tas īpašums ir pietiekami vērtīgs, viņš, protams, nav tik vērtīgs tā zeme, lai jaukt nost un tur kaut ko jaunbūvu būvētu, bet nu, tas teiktu, ka vērtība būs pieaugoša, tīpaši tiks investēts. Un Rīgai ir ļoti liels potenciāls tieši no tāda mēroga ekonomikas viedokļa. Nekas nav darīts, un šeit ir Rīgas tas pats nama pārvaldnieks ar 3800 mājām, kurš var zemajā startā, teiksim, ja visu pareizi saplāno, tad nu, ļoti attīstīt to, teiksim, un daudz lētāk nekā katrs konkrētais projekts. Jautājums, vai tas tiks izmantots?
Kvartāla pieeja.
Jā.
Jā, bet nu skaidrs, ka jebkurā gadījumā cilvēkiem pašiem tomēr būs jādomā par visām tām izmaksām un ieguldījumiem, jo tas tomēr ir viņu īpašums. Es saku paldies, Mārtiņš Alders no Ekonomikas ministrijas, Gunts Lēmanis no būva eksperts, jā, firma L4, Aino Salmiņš, Latvijas pašvaldības savienība, Dzintars Jaudzemes, Latvijas bankas eksperts bija šodien kopā ar mums. Rīt kruspunktā par pašvaldībām būs runa, par to, kā pašvaldības piesaista uzņēmējus, kā izmanto Eiropas fondus. Tā diskusija būs gaidot pašvaldību vēlēšanas, bet saruna, protams, būs ar ekspertiem. Raidījums šodien izskan, raidījuma producenti Revi Junām un studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!